Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. Diep onder die indruk van ons eie nietigheid, ons eie swakheid en ook ons verganklikheid, ja, soos die gras van die veld en die blom van die veld, wanneer dit afval en tot sy einde kom en uitdroog en sy plek nie meer ken nie, neem ons die toevlug tot u, hemelse Vader, in uw ewigheid, in uw almag, in uw heerskappij, u wat onveranderlijk diezelfde blij, gister, vandag en morgen. Wanneer ons gedagtes laat gaan oor ons eie swakheid en ons eie nietigheid, hemelse Vader, dan ken u ons ook daarin en u weet dat ons stof van jongs af is gewees. En waar kan ons in hierdie wêreld anders die toevlug hier neem as alleen tot u die enige en die ware God, ja ons enigste hoop en ons enigste troos oor velde grenseloos. So leer ons u deur u woord ken, u wat trou bly aan u woord en ons het daaroor saam gesing, want u goede tierenheid duur tot in ewigheid, onveranderlik dieselfde. En daardoor word ons op ons levenspad beskadu en beskut, ja, soos die psalmdichter daaroor gesing het, wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die alhoë, hy word beskadu en beskut, deur God is sy alvermoë. Daarom is het ook ons belydenis, wanneer ons hier saamkom, o Heere, ons rots op wie ons bou, by u is het ons die beste. Ons toevlug waar ons stil vertrou, in nood ons veilige veste. En dit bid ons ook van u Hemelse Vader, dat u ook daar die stilte en daar die kalmte in en deur die geloof in ons sal werk. Want u weet hoe dit soms ook in ons kan ruis en roet en onrustig kan raak, ook wanneer die lewenssee met sy storme op ons aangewaai kom. Ja, dan ineens kan ons ook in onsself verkrummel. Dan besef ons ook weer opnuut wie en wat is ons in onsself. Maar met die oog op u gerig en op u gevestig, dan kan ons alleen weer verder gaan. Ook in die wêreld waarin ons lewe, en die eie omstandighede wat lewenspaaie kruis, so ook die lewenspaaie van u kinders hier op aarde. Hier waar ons saam is, ken u ons en u grond u ons, en ook elke kind van u. En daar bid ons, Hemelse Vader, in dit alles wat ons moet verwerk, wil u ons daarin ondersteun en wil u ons daarin bystaan. Want kwalik is ons deur onsself daartoe in staat om dit op onsself te kan neem en dan ook draand aan die laste van die lewe in ons eie kragte verder te gaan. Maar u verseker ons daarvan met die oog op u gerig en op u gevestig, op u tyd en op u wyse, dan wil u ons ook weer daarop rig dat u sal gee wat nodig is en na die gees en ook na die liggaam. En dit bid ons van u nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar in die besef van ons afhanklikheid van u. Dit bid ons van u met die bede dat ons op u kan vertrou en dat ons op u kan reken, omdat u nooit die werke van u hande sal laat vaar nie. Dit wat u in ons begin het, in en deur die geloof gevestig op Jesus Christus ons Here, sal u ook voltooi en sal u volëindig op u tyd en op u wyse. Seën ons in hierdie oomblikke hier saam, rondom hier die erediens. Ons dank u ook dat daar ook weer die geleentheid is om hulle te bevestig in die onderskeie ambte wat die roeping opgevolg het. So sien ons ook u sorg vir u kerk, sodat u werk hier op aarde steeds kan voortgaan tot opbou van u gemeente hier op aarde, maar dan ook tot uitbreiding van u koninkryk. En so dra ons dan hierdie kerkraad, maar dan ook alle ambtsdraers landswyd ook aan u op, met die bede dat u die werk deur hulle verrig ook sal seën, dat het dan ook mag wees in geroepenheid teenoor u, onze Here en onze God, om die heerlijkheid van Jesus Christus, ons Here, in hierdie wereld te laat skitter. En dat ons dan ook onder hulle werkzaamhede en hulle dienswerk mag groei in die geloof. Groei in afhankelijkheid van u, groei in diensbaarheid aan u, ook in liefde en in dankbaarheid oorgegewe aan u, om na u wil te soek in ons lewe. Seën die verkondiging van u woord, laat u seën daarop rus. Dit alles bid ons van u, in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons middelaar en ons verlosser, deur wie ons na u opsien, en waar ons terwille van seisoenverdienste mag weet, dat u ons in ons gebed hoor en verhoor. Ons bid het om sy naam ontwil. Amen. Ons sing vervolgens saam voor die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here, Psalm 102, 102 vers 1 en dan ook die verkorte vers 12. Heer, uw goedheid is oneindig, hoor mij as ek diep elendig, as ek in my kracht verkort, klag voor u soos water stort. Vers 12, Heer, in plaas van droef te kla, sien ons ongemete daar, wanneer eindelijk kroos en kind levensvolheid by u vind. In die woord van die Here gaan ons drie gedeeltes lees uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, beginnende by Lukas 2 verse 1 tot 7 en dan vervolgens met hoofstuk 9 vers 18 tot 22 en dan ook twee gedeeltes uit Lukas 23, die betrokke verse wat ek weer sal aankondig. En saam hiermee vestig ons ook die aandag op Sondag 15 van die Heidelbergse Katechismus. Kom ons lees eers die skrifgedeelte saam en dan hou ek Sondag 15 aan u voor. Lukas 2 verse 1 tot 7, die aankondiging van die geboorte van Jesus Christus. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius, een gouverneur van Syrië was, en allemaal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen in na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth en na Judea, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was. Om hom te laat inskrywe, saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En dan blaai ons nou deur na Lukas 9 vers 18 tot 22 onder die opskrif die belydenis van Petrus. En toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom, en hy vra hulle en sê, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die Doper en ander Elia, en ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hy hulle een streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie, en hy sê, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan. En dan die laaste gedeelte, Lukas hoofstuk 23, en daar lees ons vanaf vers 13 tot 25, Jezus voor Pilatus, en dan vervolg ons met die laaste gedeelte uit hoofstuk 23, en dit is vanaf vers 44 tot 49. Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk by mekaar en sê vir hulle, julle het hier die man na my gebring as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid onderzoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur. En daar is deur hom niks gedoen wat die dood verdien nie. Nadat ek hom dan gekastei het, sal ek hom loslaat. En hy was verplig om vir hulle op die fees een los te laat, maar die hele menigte skreeu en sê, weg met hom en laat vir ons Barabbas los. Die was oor een sekere opstand wat in die stad plaasgevind het en oor een moord in die gevangenis gewerp. Daarop spreek Pilatus hulle weer toe, omdat hy Jezus wou loslaat, maar hulle het aanhou roep en gesê, kruisig, kruisig hom. En vir die derde keer sê hy vir hulle, wat kwaad het hy dan gedoen? Ek het in hom niks gevind wat hy dood verdien nie, ek sal hom dan kastei en loslaat. Maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word, en hulle geroep en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word. En hy het die een vir hulle losgelaat, wat door opstand en moord in die gevangenis gewerp was, die een wat hulle geëis het, maar Jezus het hy aan hulle wil oorgelever. En dan rondom die kruisiging van Jezus Christus, vanaf vers 24. En het was omtrent die zesde uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die negende uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jezus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in uw hande gee ek my gees oor, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 is sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Saam hiermee is Sondag 15 van die Heidelbergse Katechismus wat handel oor artikel 4 van die apostoliese geloofsbelijdenis, Jezus Christus wat gelei het, ook onder Pontius Pilatus en gekruisig is. En dan word die vraag gevra, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Antwoord die katechismus, dat Christus na lichaam en siel, tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedraai het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos, en vir ons die genade van God, die gerechtigheid en die ewige lewe verwerf. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei, sodat hy onskuldig deur die wereldlike regter veroordeel sou word, en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God, wat oor ons moes kom? En dan sluit hierdie sondagsafdeling af met hierdie vraag, sit daar iets meer in dat Christus juist gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Ja, want daardoor is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. In die voorgelese gedeelte is uit die evangelie volgens Lukas, vooral die aandag op die volgende verse, Lukas 2 verse 6 en 7, en terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib in neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En dan Lukas 9 vers 22, waar Christus gesê het, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word, deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word, en op die derde dag opstaan. En Lukas 23 vers 44 en 45, en dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. In die Heidelbergse katechismese behandeling van artikel 4 van die 12 artikels, of wat ons ook ken as die apostoliese geloofsbelijdenis, met die volgende as belijdenis, ek glo in Jesus Christus, ek glo in Jesus Christus wat gelei het onder Pontius Pilatus en gekruisig is. In hierdie sondagsafdeling spreek dit byna vanself wie en wat in hierdie sondagsafdeling sentraal staan. Die wie van sondag 15 is Jesus Christus, Jesus Christus ons Here. En die wat van sondag 15 is sy lyde. Ja, en dan in toespitsing hierop die lyde van ons Here Jesus Christus, ja, dan nie in toespitsing op sy lyde met hom as 'n martelaar nie, maar as die middelaar. Nie as 'n martelaar nie, maar as 'n middelaar deur die Vader bestem en aangestel in die herstel van die gebroke verhouding tussen God en mens. In die antwoord op vraag 37, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Is al dadelik die volgende op te merk. Gelei is nie 'n lang woord nie. Trouwens, in die vier letters daarvan gespel, sou ons kon sê, dit is 'n kort woordjie, of dit is 'n klein woordjie. Maar broeders en susters, in sy volle omvang, is hier die klein woordjie so omvangryk, dat hier oor net tot die slotsom gekom kan word, dat Jesus Christus se lyde na die inhoud en betekenis daarvan met geen ander lyde te vergelyk is nie. Inderdaad, in die wêreld word daar baie gelei. Ja, ook omvangryk speel lyde daagliks in die aardse tranendal af. En as ons eers begin opnoem na lyde wat om in hierdie wêreld afspeel, nie net iewers ver in die wêreld nie, maar ook soos dit ons eie lewenspaaie kan kruis, in teëslae, in siekte, in worsteling selfs ook met die dood, Ja, dan kan ons tot geen ander slotsom kom nie. In hierdie wêreld word baie gelei. En as gevolg van hierdie lyde, word daar ook in hierdie wêreld baie trane gestort. Maar aan Christus se lyde is nie te dink, asof hy een van vele is, wat op een of ander wyse en op een of ander manier lyde in die gesig gestaar het nie. Inteendeel, op grond van Gods woord is te verkondig, dat niemand en geen mens ooit gelei het en sal lei, soos Jesus Christus ons Here gelei het nie. Dink nou aan die lyde van Christus wat binne 2 weke in die viering van Goeie Vrydag op die voorgrond staan, word in die woordverkondiging op die inhoud en die betekenis van Christus se lyde in die lig van die volgende tema toegespits. In die skaduw van die kruis tot die duisternis op Golgotha. In die skaduw van die kruis tot die duisternis op Golgotha. Die besondere aandag hieraan vloei voort uit die 3 skrifgedeeltes van die Heilige Evangelie volgens Lukas. Dit bring ons in samenhang tot mekaar eerstens by die inhoud van Christus se lyde te staan. Hierin staan die inhoud van Christus se lyde op sy eie, met geen ander lyde in die wêreld daarmee te vergelyk nie, en so stel die katekismus dit ook en vestig die katekismus belydend die aandag daarop van die begin tot die einde. Van Jesus Christus se begin met sy geboorte tot die einde met sy sterwe aan die kruishout op Golgotha, staan die kruis in Jesus Christus se lyde sentraal. En toespitsing op Jesus is sy geboorte, sy omwandeling op aarde en sy kruisiging op Golgotha, soos die Lukas opgeteken, tree in die gang hiervan die volgende na vore. Soos 'n skaduwee met die nadering van die aandskemering deur die duisternis verswelg word, so het die skaduw van die kruis reeds met Christus se geboorte op hom geval, totdat dit hom by die duisternis op Golgotha sou bring. Ja, want kyk, reeds met Christus se geboorte het die skaduw van die kruis hierin op hom geval, en so het ons dit gelees, waar daar geen plek in die herberg was nie. Hiermee neem die vernedering van Christus in sy lyde met sy geboorte in aanvang vir die seun van Dawid, gebore in die Dawidstad, geen plek nie. Oor die skaduwe hiervan op Jesus geval, het Johannes in sy optekening van die evangelie soos volg geskrywe: hy was in die wêreld en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Geen plek vir hom nie. En hierna het die skaduw van die kruis gaandeweg duideliker geword. In sy eerste lydensaankondiging van Lukas 9 vers 22 het hy self die aandag daarop gevestig: die seun van die mens moet baie ly en verwerp word en gedood word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes, ja, deur sy eie mense wat vir hom geen plek wou genie. En dan ook hier die lyde van geen plek nie, sou in Lukas 23 verder aan die lig tree, waar die skaduw van die kruis met die uitlewering aan Pilatus in hierdie uitroep op hom geval het: weg met hom. weg met hom. Hierin is die naklank van geen plek nie met sy geboorte te hoor. Aanhoudend is uitgeroep, kruisig hom, as verwoording het daarvan, vir wie daar geen plek was nie. En hierop is soos 'n skaduwee wat met die nadering van die aanskemering deur die duisternis verswelg word, het die skaduw van die kruis vir die Messias op die duisternis vir hom aan die kruis op Golgotha uitgeloop. In die middel van die dag, van die 6de uur tot die 9de uur, dit is nou soos ons dit ken, van 12 uur tot 3 uur, in die middel van die dag, het dit middernag geword. Het dit middernag geword, met duisternis oor die hele aarde gekom. Volgens Matteus en Markus vind hierdie duisternis veral ook sy verklaring in die donkerste donker van alle donker, met hierdie vraag deur Jesus gevra, my God, waarom het u my verlaat? Dit is ten diepste donker en duister. Aan hom is die skaduw van die kruis en die 3 ure duisternis aan die kruis tussen hemel en aarde voltrek. Tussen hemel en aarde in God verlatenheid. Van geen plek vir hom nie. Geen plek op aarde nie. En ook geen plek in die hemel nie. Die katechismus vestig hier in die aandag op die inhoud van Christus se lyde onder die skaduw van die kruis tot die duisternis aan die kruis, dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toren van God teen die hele menslike geslag gedraai het. Hiermee is die inhoud van geen ander lyde vir solank daar wêreld is te vergelyk nie. Geen lyde, hoe ook al, vlymend na die liggaam, en hoe ook al, snerpend na die siel nie. Die inhoud van Christus se lyde is nie sonder betekenis nie, vervolgens is hieraan aandag te gee, sonder om die diepte van Christus se lyde onder die vraag, wat verstaan jy onder die woordjie gelei, enigsins te probeer peil. Want broeders en susters, die volle diepte van Christus se lyde kan ons nie peil nie. Ons kan dit nie deurgrond nie. Want wie kan ooit werklik afdaal in sy lyde van geen plek nie? Wie kan dit werklik deurvors, sy verwerping deur die owerpriesters en die skrifgeleerdes? Wie kan dit werklik deurpriem weg met hom, waarna hy in die kruisduisternis van verlatenheid, Godverlatenheid, verstoot sou word? Maar tot ons troos in lewe en in sterwe is die betekenis van sy lyde nie onpeilbaar nie. Die betekenis van sy lyde is eerstens te beantwoord in die antwoord op die vraag waarom hy onder die regter Pontius Pilatus gelei het. In kort is die antwoord, troosryk aan betekenis, die volgende. Pontius Pilatus was 'n instrument in die hand van God om in Christus onskuldig tot die dood veroordeel, ons sonde te veroordeel. Toe Christus gevonnis en aan die kruis oorgegee is, is ons gevonnis en is ons gekruisig in hom. In hom onder die leide van die skaduw van die kruis en voor die rechter Pontius Pilatus is die toren van God van ons afgeweer, waaronder ons andersens in een eeuwige duisternis moes versink het. Maar nou kan niemand in die roemtaal van die geloof beskuldiging teen die uitverkoornis van God inbring nie, en is daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Tweedens lê die betekenis van Christus' lyde in die antwoord op die vraag na sy kruissterwe en nie op 'n ander manier nie. Waarom juist sterwe aan 'n kruis opgesluit? Christus se kruisdood onder die skadu daarvan tydens sy hele lewe beteken deur God vervloek. Deur God vervloek. Uitgewerp uit die gemeenskap met God en mens en ingewerp in die duisternis van volkome verlatenheid. Dit is hel. Grond hiervan het die kruislyde van Christus die volgende as troostvolle betekenis, want daardoor is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het. Deur sy kruisdood is die vervloeking van die Almagtige omgesit in die seënende guns van die Vader in die hemel, met as versekering dat ons nooit meer deur hom verlaat sou word nie. Die versekering hiervan deur Christus, wat God verlatenheid aan die kruis en die duisternis gelei het van die 6de tot die 9de uur toe, staan in die teken met sy dood vas. Hierdie teken en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Wie het dit middeldeur geskeur? Met die sterwe van sy seun het God dit in twee geskeur. Van bo tot onder. Is nie deur 'n mens geskeur nie, want as 'n mens dit geskeur het, dan sou dit wees van onder na bo. Maar God het dit geskeur, ter wille van sy seun Jesus Christus van bo tot onder. Die gemeenskap met God is in der ewigheid herstel deur ons enigste hoë priester in sy lyde onder die skadu van die kruis tot aan die kruis op Golgotha. En skryf die Hebreërs skrywer, nou het ons alle vrymoedigheid om die nuwe en die lewende weg op te gaan in gemeenskap met God. Die skeuring het plaasgevind. Ons mag deurgaan. Opsommend is die betekenis van Christus se lyde na liggaam en siel in hierdie deel van antwoord 37 van die katekismus as die enigste troos in lewe en in sterwe saam te vat. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. In Sondag 15 se behandeling van artikel 4 van die apostoliese geloofsbelijdenis staan die lyde van Christus sentraal, waarvan die inhoud en die betekenis daarvan heeltemal onvergelyklik is. In die skadu van die kruis tot die duisternis op Golgotha, dit is geheel eie aan die inhoud van Christus se lyde tydens sy hele lewe op aarde. Troosryk en troosvol is die lyde van Christus te verkondig met die volgende as betekenis. Wie deur die geloof sy heil en heenkome in die skaduwee van sy lyde tot aan die kruis vind, leef nie 'n ewige duisternis tegemoet nie, maar die ewige heerlikheid nooit van God verlate nie. Aan die Galasiërs het die apostel Paulus geskrywe, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie. Mag ek nooit roem nie, behalwe oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Sou die inhoud en betekenis van Christus se lyde in die skadu van die kruis tot die duisternis op Golgotha ons nie verheel ons 'n lewe hierin op die seun van God in Christus rig nie tot roem en prys van God's genade die grond van ons behoudenis sing ons nou van sy reddingsdade in hom wat die geliefde is Amen. Ons sing nou saam, Psalm 40, die 8ste vers, daarna dank ons saam, en dan kan u weer die plekke inneem vir die bevestiging van die amstdraers. 40 vers 8, laat wie u soek, o God, my hulp en nood, met allemaal wat u heil ervaar, in sielsangst en in doodsgevaar, nou sing en sê, die Heer alleen is groot. Ons dank en loof en prys u, Vader, dat u met ons genadiglik bemoeienis maak en dat u ook ingryp in die diepste van ons bestaan. Ja, in die diepste diepte van ons bestaan het u gegryp deur die geloof van Jesus Christus ons Here om ons lewe ook om te keer en om te draai in gerigtheid op u. En dit is alles getuienis daarvan, u trou wat nooit beswyk het, u heil wat ons gebleik het, u guns oneindig groot. Wil u ons ook daarin sterk deur u woord en deur u gees, dat ons aan u die hulde sal bring. Ja, hier waar ons by mekaar is in die eredienst, maar as ons dan nou ook weer voortgaan met ons levenspad, waar ons ook al mag wees in hierdie wêreld, dat ons dit kan uitdra en dat ons dit sal verkondig, waarin ons hoop en ons heil gevestig is. Dit bid ons van u hemelse Vader, dat ons daardeur versterk mag word, daardeur opgebou mag word, en dan altyd maar weer die rus en die vrede by u mag vind. Ja, soos 'n kind by sy moeder. Dit bid ons van u, deur Jesus Christus ons Here, in sy lyde, tot tot ons verlossing. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om broeder Albertus Eilers in die ambt van ouderling en Arno Vermaak in die dienswerk van diaken te bevestig en ons vra hulle om na vore te kom om onder die aanhoor van die formulier vir hulle bevestiging ook op hulle dienswerk waartoe hulle geroep is te antwoord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou die verskillende male die name afgekondig het van ons medebroeders, wat as ouderling en diaken van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. En vir die doel moet u broeders wat bevestig word en ook alle aanwesiges eers uit die woord van God een kort uiteensetting van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge en van die diakens aanhoor. Een ouderling is iemand waar die diens van de regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsienders het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord geregeer en verzorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, is spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van de regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerke toe te rus tot opbouwing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en die gemeente te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Uw opdrag as ouderling behels daarom die volgende. Eerstens, u moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Tweedens, u moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christene met raad en troos ondersteun. Die in die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Derdens, u moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En laastens, u moet ook die afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. En as diaken, geliefde broeder, word u geroep om sorg te dra, dat die gemeente hulle eenheid in Christus in daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. Saam met die medediakens moet jy almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie, die middelen wat gegee word op diens van die wat in nood verkeer, sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet u Christus, u medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus, en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wereld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is, ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. En beloof u om u aan die kerklike vermanings en tugte onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk. Wat is hierop die antwoord? Albertus Eilers en Arno Vermaak. Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan, ouderling, ywerig in die regering van die gemeente, wees soos 'n wagter oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen al sy behoefte, gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. En u as diaken, wees toegewyd in u diens, stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal tot mededeelsamheid aan. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u sorg toevertrou is. Wees getrou in u diens en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van u Here ingaan. En geliefde gemeente, ontvang hulle as dienaars van God, stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei, gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. En geliefde gemeente, dink aan die ouderlinge en die diakens in u gebede. Maar omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, laat ons die almagtige God daarvoor aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie manne deur die gees gelei het om die roeping wat tot hulle gekom het op te volg. Ons bid u, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te kan verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle die genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. En Here, seën die gemeente waaroor u hulle gestel het, maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Kom ons sing hulle nou toe, Psalm 134, die vierde vers. Laat Heer u Seun op hul dal. Daarna kan u u plekke gaan inneem en daarna volg die offergawes. bestem vir die diakonie en vir die kerkas, en dan sing ons ten slotte saam Psalm 118 vers 7. Nou die seënbede 134 vers 4.
Thank you.
Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.